Medine-i Munavvara ziyorati.
Medine-i Munavvara yeryüzündeki faziletke boy Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicret kılıp onu özlerige vatan tutgan. Kur'an-ı Kerim'nin ko'p oyatlari nozil bo'lgan, ko'plab sahobai kiromlarga beshik bo'lgan payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning muborak tanalarini o'z bag'riga olgan va ulug' sahobai kiromlar dafn etilgan muborak shahardir. Madina shahri Saudiya Arabistonida joylashgan bo'lib, Islomning ilk poytaxti. Makkadan keyin ikkinchi muqaddas maskan, Makkadan taxminan 400 kilometr uzoqlikda shimoliy sharqda joylashgan. Islom kelishidan oldin bu shahar Yasrib deb atalgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Makkadan Madinaga hijrat qilib kelganlaridan keyin shahar nomini Madina deb o'zgartirganlar. Dastlab Madinatur Rasul yoki Madinatun Nabi deb nomlangan. Keyinchalik Madina nomining o'zi qolgan. Ayrim ulamolar uning 90 ta ismi borligini aytib o'tganlar. Madinai Munavvaraning ko'plab fazilatlari bo'lib, quyida ulardan ayrimlarini keltiramiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Madina haqqiga duo qilganlar. Oysha roziyallohu anhadan rivoyat qilinadi. Nabi sallallohu alayhi va sallam: Allohim, bizga xuddi Makkaga bo'lgan muhabbatimiz kabi yoki undan ham shiddatliroq qilib Madinani mahbub qilgin. Uning istmasini Juhfaga ko'chirgin. Allohim, bizning muddimizni va so'imizni barakali qilgin. Uni biz uchun sihhat maskani qilgin, dedilar.
Imom Buxoriy rivoyati.
Mudd sochiluvchi narsalar uchun o'lchov birligi Hanafilarga ko'ra 2 ratl, taxminan 768 gramga teng. So' sochiluvchi narsalar uchun o'lchov birligi bo'lib, Hanafi mazhabiga ko'ra 8 iroqiy ratlga yoki 4.125 litrga teng. Ali ibn Abu Talib roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan birlikda Madinadan chiqdik. Harra degan joydagi Sa'd ibn Abu Vaqqosga tegishli suv bor joyga yetib keldik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tahoratga suv keltiringlar dedilar. Tahorat olib bo'lgach, u zot o'rnlaridan turib qiblaga yuzlandilar. So'ng takbir aytib, orqasidan: Ey Allohim, Ibrohim sening bandang va xaliling edi. Makka ahliga baraka so'rab duo qildi. Men Muhammad bandang va rasulingman. Madina ahliga ularning muddi va so'larida Makka ahliga bergan barakangning 2 barobarini berishingni so'rayman. Bir baraka 2 baraka o'rnida bo'lsin, dedilar.
Imom Termiziy rivoyati.
Ziyoratchi Madinai Munavvaraga ketayotganda yo'lda ko'p durud va salomlar aytishi va unga yaqinlashgani sari xushu huzusi ziyoda bo'lib borishi lozim.